SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Počúvate SBS v slovenčine.
Dobrý večer, stále počúvate slovenský program rádia SBS v Austrálii a teraz by som vám rada predstavila novinárku a snáď môžem povedať aj spisovateľku alebo autorku, pretože na základe svojich filmov a stretnutí napísala aj niekoľko kníh, Veroniku Homolovú-Totovú. Dobrý večer, vítajú nás v Austrálii.
Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Je to síce na diaľku, ale téma, pre ktorú mi tvoje meno skrslo v hlave, nás určite spojí. Máme totiž mesiac máj, ktorý je jednak teda krásnym a slnkom zaliatým časom, keď sa po zime ľudia na Slovensku konečne usmievajú a zhlboka dýchajú. Na druhej strane je to mesiac, počas ktorého si pripomíname veľmi veľa vážnych historických udalostí, samozrejme koniec druhej svetovej vojny v Európe, Európsku úniu, ľúbenú aj neľúbenú, zvlášť teraz. Pripomenuli sme si vznik Červeného kríža, ale aj Svetový deň slobody tlače a tieto témy sa v istom zmysle prelínajú a ty ich v istom zmysle rada spracúvaš. Povedz nám o tvojej práci, o čom píšeš, o čom tvoríš.
Áno, ten máj je naozaj veľmi dôležitý mesiac pre mňa a v mojej tvorbe, pretože okrem teda konca druhej svetovej vojny, ktorej sa najviac venujem v tej svojej tvorbe, tak 27. mája 1942 sa uskutočnila udalosť, ktorá je pre mňa jednou z takých kľúčových udalostí, ktorá ma aj pritiahla vlastne k tomu, aby som nejakým spôsobom tie veci spracovávala nielen dokumentaristicky, ale teda aj knižne. A 27. mája 1942 sa uskutočnil atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, ktorý vykonali vlastne dvaja československí vojaci zo západu, a to bol Jozef Gabčík, Slovák, a Moravák, Jan Kubiš. Takže ten mesiac máj je pre mňa vždy veľmi nabitý tým, aby sme si pripomenuli všetky tieto dôležité udalosti a týchto ľudí. Ale celkovo sa v podstate už viac ako 12 rokov zaoberám zaznamenávaním príbehov ľudí, ktorí prežili či už nacistickú alebo komunistickú totalitu, a najmä teda prenasledovanie v týchto dvoch režimoch. Niektorí samozrejme prežili prenasledovanie aj v jednom, aj v druhom. A toto je taká hlavná náplň, čo sa týka teda toho dokumentaristického a spisovateľského autorského sveta.
Vybrala si si neľahké témy. Bola to náhoda, alebo ťa k ním hnala túžba poznať nejakú konkrétnu minulosť nejakého konkrétneho človeka vo vašej rodine, povedzme?
Náhoda to nebola. Dá sa povedať, že to bola kombinácia dvoch vecí. Ja som už ako 17-ročná gymnazistka vlastne začala pracovať v mestskej televízii v Lučenci a potom som prešla do celoštátnej televízie, kde som sa venovala najmä politickému spravodajstvu. To bolo také zvláštne obdobie, kedy sme v parlamente ako novinári boli v podstate taká škôlka, ako sme sa mnohí smiali na tom, pretože sme mali 20-22 rokov a práve to politické spravodajstvo väčšinou teda robia oveľa starší novinári. Ale vtedy práve došlo k tomu, že po menšerizme vypadla veľká časť generácie slovenských novinárov, takže ich vlastne nahradili takíto elevy. A po asi 7 rokoch, ako som to robila, tak som mala jednoducho pocit, že by som chcela robiť aj niečo, čo má dlhšie trvanie ako ten jeden večer, pretože naozaj nič nie je staršie ako včerajšia správa a veľmi rýchlo sa na ňu zabudne. A mne prišlo, že keď máme k dispozícii takú profesionálnu techniku a kameramanov, strihačov, grafikov, tak by sme jednoducho mali túto možnosť využiť aj na niečo iné. A tá druhá stránka mince, prečo som sa k tomu vlastne dostala, je, že som mala úžasné šťastie, pretože som vyrastala v štvorgeneračnej rodine, kde bol prítomný môj prastarý otec, starý otec mojej mamy. A papa bol ročník 1905 a zažil si vlastne celé to 20. storočie, to znamená ešte Rakúsko-Uhorskú monarchiu, jej rozpad, vznik Československa a po prvej svetovej vojne. Tých 20 rokov budovania teda demokratického Československa, tej prvej Československej republiky a druhú svetovú vojnu, potom 48, 68, 89. A papa vlastne zomrel až na Vianoce v roku 1999, mal 94 rokov. Takže sme mali relatívne dosť času sa rozprávať, aj keď dnes mi strašne chýba, že toho času bolo len tak málo. A práve on je ten, ktorý mi jednak ukázal, že každý človek má za sebou nejaký príbeh, a jednak mi rozprával o príbehoch, ktoré vtedy buď upadli do minulosti, alebo sa nejakým spôsobom o nich nerozprávalo, pretože nezapadali do toho bežne akceptovaného rámca, ktorý sme teda do 89. roku mali aj v tej histórii a historiografii. Takže toto boli dva veľké silné impulzy, aby som sa teda do niečoho takéhoto pustila. Ale na začiatku som naozaj nečakala, že to budem robiť tak dlho a som za to veľmi vďačná.
Trošičku sa nám prelínajú línie, pretože ja si takisto pamätám, keď som ako dieťa sedávala pri detkovi a rozprával niekedy stále tie isté príbehy dokola, ale napriek tomu nás to vždy nejak ťahalo. Ľudia, ktorí prežijú čosi tak hrozné, majú totiž v sebe väčšinou neuveriteľnú pokoru, ani nechcú byť nazývaní obeťou. Oni väčšinou o tých hrozne ťažkých veciach rozprávajú s takou pokorou a možno aj s vďakou, že to prežili a že môžu ísť ďalej, že sa môžu usmievať, vážia si slobodu. Akú skúsenosť máš ty, ako sa rozpráva s takýmito ľuďmi, ako sa ti dokážu otvoriť?
Veľmi to závisí na tom, či ten režim, respektíve to, čo sa im stalo, ublížilo len im, alebo aj niekomu inému z rodiny a akým spôsobom. Musím povedať, že ja poznám asi 80 ľudí, ktorí prežili či už teda nacistické alebo komunistické prenasledovanie. Osobne väčšina z nich už dnes teda nežije. Bolo pre mňa a vždy je neuveriteľne silným momentom, keď som si v každom tom rozprávaní uvedomila, že aj keď sa na začiatku možno veľmi hnevali, poznala som príbeh muža, ktorý po konci vojny 10 rokov strávil tým, že budoval pivnicu, ktorá by bola tak izolovaná, že by z nej teda neunikol žiadny zvuk a predstavoval si, že do tej pivnice jednoducho chytí svojho trýzniteľa z koncentračného tábora a bude ho tam týrať, aby mu vrátil všetko to, čo mu spôsobil. Aj keď vedel, že sa to nedá vrátiť, lebo mu nevie ublížiť tak, aby sa tá jeho bolesť zmiernila, pretože tá bolesť samozrejme vychádzala z toho, že prišiel o svojich milovaných a to by mu žiadne triznenie toho bývalého dozorcu v koncentráku vlastne nevrátilo. Ale aj tento muž nakoniec odpustil, respektíve prestal v sebe živiť takú tú živočíšnu pomstu a nenávisť, pretože si uvedomil, keď prvýkrát držal na rukách svojho syna, že keby tú nenávisť ďalej nosil v srdci, tak to dieťa nevie vychovávať s takou láskou, akou by chcel. Ale rovnako poznám aj príbeh ženy, ktorá nikdy neodpustila. A neodpustila preto, lebo jej trýznitelia ublížili najviac nie jej, ale jej malej dcere. A to neodpustí žiadna mama.
Kým rozprávaš, mám pred sebou na monitore titulku tvojej knihy Mengeleho dievča. Ako si spomínaš na pani Violu Fischerovú a čo si sa o nej dozvedela?
Pani Fischerová je pre mňa príbeh, ktorý ma vlastne sprevádza celým životom, aj keď som to dlho netušila. Ona je rovnako ako ja rodáčka z Lučenca. Ja som ju stretávala v podstate každý deň, keď som sa vracala celým mestom zo základnej školy domov. Ona chodila každé popoludnie so svojím manželom Jurajom Fischerom korzovať do toho starého Lučenca, ktorý už neexistoval, ale ktorý som napríklad ja zo spomienok svojho prastarého otca ešte stále poznala. A stretávala som ich naozaj každý deň, boli neprehliadnutelný pár. Obaja boli také drobnej postavy. Pani Fischerová už vtedy mala také úplne biele vlasy a nosila krásne farebné hodvábne šatky. A pán Fischer mal svoju tankistickú baretku a čierne sako, na ktorom mal všetky vyznamenania a nášivky Československej zahraničnej armády. Prešlo niekoľko rokov, ja som teda začala pracovať v mestskej televízii v Lučenci a chvíľu tam so mnou pracoval ich vnuk Alexander ako kameraman. A vtedy sme urobili krátku reportáž o jeho starom otcovi, pánovi Fischerovi, ktorý bol ako jeden zo štyroch Slovákov ocenený najvyšším francúzskym vojenským vyznamenaním. On bol skutočný rytier, chevalier. Rovnako ako Milan Rastislav Štefánik napríklad, dostal ho za to, že teda vo vojne bojoval proti nacizmu. Vylodil sa v Normandii, bol veliteľom tanku, obliehal Dunkirk vlastne v tých posledných veľkých bitkách, kde sa v podstate tak ukrylo alebo teda opevnilo 12 tisíc nacistov v Dunkirku a okolí. A práve najprv kanadské a potom československé jednotky vlastne bránili toto mesto alebo bránili, aby táto nemecká jednotka, nemecká posádka sa nemohla pridať teda k ostatným. Nič ani vtedy nenaznačovalo a ani neskôr vlastne, že by aj za pani Violou bol takýto veľký príbeh. A keď som začala robiť tieto moje dokumentárne filmy, tak vždy každý z tých respondentov mi povedal o niekom ďalšom, o kom si myslel, že by sa teda hodil do toho projektu a možno by bol ochotný rozprávať. A tak som sa nejako dozvedela, že v Prahe žije Slovenka, ktorá prežila 4 koncentračné tábory a pokusy doktora Mengeleho. A ja som si vtedy povedala, že keď polovica z toho je pravda, tak proste stojí za to tú pani nájsť a opýtať sa jej, či by bola ochotná nám o tom porozprávať. No a zhodou okolností rôznymi cestami som sa nakoniec vlastne dopatrala k tomu, že je to pravdepodobne pani Viola Fischerová. A nakoniec sa mi to v Prahe naozaj potvrdilo, keď som prišla, zaklopala na tie dvere, mala som adresu na listočku a v odzokách moja pani Viola, ktorú som ja teda poznala celý život, aj keď je teda pravda, že prežila 4 koncentráky, ale pokusy neboli teda doktora Mengeleho, ale doktora Klauberka, ktorý teda bol tiež známy nacistický lekár, ktorý vykonával pokusy v Auschwitzi.
O tom všetkom píšeš vo svojej knihe? Sú tam aj konkrétne príhody, príbehy?
Áno, je to vlastne celý jej život v podstate od narodenia až po nejaké 50. roky. Respektíve končíme to, dá sa povedať, svadbou s pánom Fischerom. Ten život samozrejme pokračoval ďalej, ale tá kniha by bola veľmi obsiahla, veľmi hrubá. Takže tým, že to bola teda jednak prvotina, tým, že sme nevedeli celkom, ako zareaguje slovenské publikum na takýto príbeh, lebo ono to totiž bolo tak, vydavateľstvo si všimlo moje dokumentárne filmy. Dali mi ponuku, aby som pre nich napísala vymyslený príbeh z druhej svetovej vojny. Ja som odišla domov a celý čas som si hovorila, že to je výborná príležitosť a určite by som ho rada napísala, ale zároveň som mala jednoducho pocit, že to nemôžem urobiť, pretože by som vykradla tie skutočné príbehy, ktoré poznám, a to mi prišlo strašne nefér. Ja teda nejakým spôsobom neodsudzujem spisovateľov, ktorí píšu fiktívne príbehy, ale mala som pocit, že by to odo mňa nebolo správne, keď poznám tie skutočné. A tak som im navrhla, že by som teda napísala konkrétny skutočný príbeh. Neboli úplne nadšení, lebo asi mali pocit, že ten skutočný príbeh predsa len môže byť menej možno romantický alebo menej epický oproti tomu, keď si môžete teda vymýšľať. A nakoniec sa ukázalo, že to nie je pravda, pretože tie skutočné príbehy naozaj nepotrebujú ani štipku prikrašľovania alebo naopak dodania ďalších hrôz, pretože oni ich naozaj obsahujú naozaj dosť. Na Slovensku je to vlastne tak, že ak vyjde nová kniha a predá sa jej okolo 3000 kusov, tak je vlastne považovaná za tzv. Bestseller, alebo teda za dobre sa predávajúcu knihu. Mengeleho dievčaťa sa tých 3000 kusov predalo za 5 dní. Dnes sme niekde na čísle okolo 92 tisíc len teda na Slovensku a ďalšie tisíce sú predané v Maďarsku a v Čechách a vo Francúzsku. V týchto jazykoch vlastne kniha zatiaľ vyšla. A je naozaj neuveriteľné, akou silou ešte stále oslovuje nových a nových čitateľov. Zvyknú sa ma pýtať, v čom je podľa mňa tá sila. A ja si osobne myslím, že je to tým, že ten príbeh na prvé počutie, alebo keď si pozriete to anotáciu, to znamená žena, ktorá prežila neľudské pokusy, prežila 4 koncentráky, ušla z pochodu smrti, tak máte na začiatku pocit, že to bude naozaj nejaká super žena. Že síce ten príbeh chcete poznať, ale možno by ste sa s ním nevedeli nejakým spôsobom stotožniť, že musela mať naozaj výnimočnú silu. A počas čítania tej knihy zistíte, že pani Fischerová bola úžasne odhodlaná a úžasne úprimná v tom, že sa nehrala na žiadnu hrdinku. Že v tej knihe budete cítiť, aké hrozné zúfalstvo ju pochytilo, vlastne keď prišli do tábora, keď pochopila, že toto naozaj nie je ten tábor, ktorý im sľubovali. Aké hrozné zúfalstvo ju pochytilo, keď teda zistila, že ani jeden z jej rodičov, s ktorými tam pricestovala, o 2 hodiny už nežil. Ako dokázala veľmi úprimne v tej knihe opisovať aj všetky svoje zlyhania, respektíve to, ako sa dlho nevedela s nejakými vecami vyrovnať, ako jej vždy pomohol niekto iný. A práve to, že zo seba nerobila takú tú nadľudskú hrdinku a dokázala priznať všetky tieto veci, s ktorými sa viete stotožniť, lebo si viete predstaviť, že nejako podobne by ste sa cítili asi vy, keby sa vám stalo niečo podobné, tak práve toto je podľa mňa sila tej knihy.
Tu v Austrálii pred pár mesiacmi zomrel, ako sa sám nazýval, najšťastnejší človek na Zemi, Eddie Jaku, ktorý takisto prežil niekoľko koncentračných táborov ako pani Viola a sľúbil si, že za ten pocit slobody, ktorý mu bol po tých hrôzach dopriatý, si každý deň po zvyšok svojho života nájde dôvod na úsmev a radosť. Ty si sa stretla aj s pánom, ktorý prežil plynovú komoru, aj s niekoľkými, ktorí boli v čase vojny ešte iba deťmi a videli umierať svojich rodičov a blízkych. Povedz nám o nich a ako sa oni dokázali posunúť ďalej vo svojom živote, ako dokázali nájsť vôľu žiť ďalej.
Pán, ktorý prežil plynovú komoru, bol pán Otto Wagner, ktorý najprv prežíval vojnu tak, že mu jeho arijský kamarát požičal svoje doklady, len tam prelepili fotku. A keďže Otto bol vysoký, vyšportovaný blondiak, mal modré oči, modrozelené, naozaj bol veľmi odvážny, takže on nerešpektoval žiadne také nariadenie ako označenie židovskou hviezdou a kam židia nemôžu chodiť a podobné veci, tak si naozaj nikto ani len netrúfol myslieť o tom, že by Otto mohol byť žid. A oni boli totiž to rodina, ktorá už nejakým spôsobom teda nedodržiavali ani sviatky, ani nechodili do synagógy. Napriek tomu nakoniec ho udal ďalší spoločný kamarát, lebo mal pocit, že dievča, ktoré sa páči jemu, tak prejavuje väčšiu náklonnosť práve voči Otovi. tak ho išiel teda udať, že tento mladý, vyšportovaný voľďák je teda naozaj Žid. O to zavreli najprv do pracovného tábora v Novákoch, a to bolo myslím 2 mesiace predtým, ako vypuklo Slovenské národné povstanie. A potom vlastne mnoho mladých Židov z týchto pracovných táborov ušlo práve do Slovenského národného povstania. On tiež bojoval v SNP, ako mi vždy hovoril, tak utržil veľmi hanebné zranenie. Postrelili ho totiž to do zadku. A takto zraneného vlastne našli nacistickí vojaci a poslali ho do koncentračného tábora Mauthausen. Tam vďaka tomu, že bol naozaj vo veľmi dobrej fyzickej kondícii a ovládal niekoľko jazykov, tak sa vlastne stal takým, nie síce oficiálnym, ale takým veľmi často používaným prekladateľom. Vždy ho volali, keď bolo treba preložiť niečo pre vedenie tábora z rôznych teda jazykov, vedel aj po anglicky, po nemecky, samozrejme po maďarsky a dokonca už aj po rusky vtedy. Jeden deň sa jednoducho stalo, že ho zavolali na barak, kde čakal na človeka, ktorý tam mal teda prísť z komandatúry a preložiť to, čo potreboval, ale z hodou okolností práve vtedy niekto iný vydal nariadenie, že celý ten barak, jednoducho všetci ľudia z neho, všetci muži, majú ísť do plynu. Takže zobrali aj Ota. Oto darmo vysvetľoval, že on tam nepatrí do toho baraku, ale samozrejme nikto ho nepočúval a už stál nahý v tej plynovej komore, keď zrazu pribehol ten, ktorý potreboval to tlmočenie a z tej plynovej komory ho vlastne na poslednú chvíľu vytiahol von. Oto bol úžasný aj v tom, že tak ako si spomínala, on bol presne z tých, ktorí si povedali a prežili tú hrôzu toho koncentráku s takým tým vnútorným nastavením odporu. Vy ste ma sem zavreli, tak ja vám just ukážem a just to prežijem. S takýmto pocitom toho, že sa mu to naozaj podarilo, tak aj ten jeho ďalší život bol, nechcem povedať, že ľahký, lebo to nebol, ale mal takéto nastavenie v tom, že si naozaj dokázal ten život užiť práve vďaka tomu, že vedel, že sa môže skončiť v každej sekunde a že to, že dostal tú možnosť pokračovať a žiť teda ďalej, tak on si ju naozaj vedel užiť a vedel si ju vážiť. Tie ďalšie príbehy, o ktorých si hovorila, pred 3 rokmi sme vlastne nakrútili dokumentárny film, ktorý sa volá Ruky na skle. A volá sa Ruky na skle preto, lebo je to posledná spomienka tzv. Vintonových detí, detí, ktoré odišli z Československa, ale najmä teda z protektorátu, ešte pred začiatkom vojny, čiže od marca 1939 do septembra 1939, niekoľkými vlakmi do Veľkej Británie. A tieto deti si pamätali presne to rozlúčenie s rodičmi na stanici, kedy už sedeli v tom zapečatenom vlaku, kde nebol žiadny dospelý, len niekoľko desiatok až stoviek detí, podľa toho, koľko sa ich nazbieralo vlastne v tom vlaku. A ako tí ich rodičia stojaci na peróne pritiskali ruky na sklo vlastne zvonku, a ako oni tie svoje malé ručičky pritiskali zvnútra. Pre mnoho detí to je naozaj posledná spomienka na ich rodičov, pretože väčšina z nich počas holokaustu zahynula. V tomto filme máme 5 Wintonových detí a každé z nich malo vlastne úplne iný osud. A ten film sme robili aj kvôli tomu, pretože mnoho z nich je známych vlastne vďaka filmu Mickeyho Rodina, alebo teda ďalšiemu filmu Matia Mináča, ktorý točil so Sirom Nicholasom Wintonom 2 tieto dokumentárne filmy. Ale mnoho z tých detí vlastne spomínalo ďalších ľudí, ktorí boli zainteresovaní do ich záchrany, pretože my dnes poznáme najmä Sira Nicholasa Wintona. On bol naozaj úžasný človek a bez jeho pomoci a toho, že odišiel potom z Československa späť do Británie a dával inzeráty do novín, aby si ľudia v podstate tak fiktívne adoptovali, respektíve vzali do opatrovateľskej služby alebo do takého opatrovateľského vzťahu tejto československé deti. Bez toho by tie deti nemohli vycestovať. Británia by ich už nebola prijala, pretože pár mesiacov predtým prijala veľký kindertransport, kde bolo 10 000 rakúskych a nemeckých, najmä židovských detí, ktoré boli teda priamo ohrozené tým, že ten režim by ich teda ohrozoval na živote. Ale tie deti nemali v podstate kam ísť. Oni bývali v internátoch, v telocvičniach, v sirotincoch. A predstava, že by sa toto mohlo zopakovať, tak vlastne Británia si dala podmienku, že tie deti môžu prísť, ak bude mať každé z tých detí rodinu, ktorá ho jednoducho príjme. A práve toto Sir Nicholas Winton urobil ako vec, bez ktorej by sa to nedalo uskutočniť. On sa vrátil do Británie a našiel tieto rodiny. Platil inzeráty v novinách, posielal fotografie tým rodinám, ktoré teda odpovedali na ten inzerát, aby si vybrali nejaké z tých detí podľa fotiek. Ale v Československu celú túto pomoc vlastne organizovali ďalšie ľudia. Napríklad tie transporty ako také, aj myšlienka na to, aby vôbec tieto deti mohli takto vycestovať, jej autorkou je Marie Šmolková. Je to žena, na ktorú sa veľmi nespravodlivo zabudlo, pretože zomrela vlastne hneď na začiatku vojny práve na následky vypočúvania na gestape aj kvôli tejto svojej činnosti, kvôli záchrane týchto československých židovských detí. Na jej pohrebe v Londýne, kam sa ešte stihla teda presunúť potom, ako ju gestapo nakoniec prepustilo niekedy v októbri v 39. Rečnil Jan Masaryk, že na túto ženu sa nikdy nesmie zabudnúť a po víťaznej vojne sa jej ostatky vrátia do oslobodeného Československa. Nikdy sa to nestalo a my dnes už ani nevieme, kde vlastne ostatky Marie Šmolkovej sú. A rovnako pre tieto deti, vtedy už to boli naozaj dámy a páni v rokoch, bolo veľmi dôležité povedať nielen to, že sú vďačné Nicholasovi Wintonovi za to, že to pre nich urobil, ale že sú veľmi vďačné svojim rodičom, že prejavili takú tú obrovskú nesebeckú lásku v tom, že sa jednoducho dokázali vzdať toho dieťaťa a poslať ich samé do Anglicka, kde vôbec netušili, nepoznali tú rodinu, netušili, kde to dieťa vlastne bude vyrastať, netušili, kedy sa znova uvidia. Tá sila tej rodičovskej lásky a zároveň toho obrovského strachu, čo by sa mohlo stať, keby to dieťa zostalo s nimi, to je to, čo si oni už potom roky vlastne pripomínali. A vo filme vlastne zaznie aj taká otázka na všetkých piatich, že keby sa tá situácia, nedaj Bože, zopakovala, či by oni dokázali urobiť takéto gesto tej nesebeckej lásky. A štyria z nich odpovedali, že nie. A jeden povedal, tak ako sa môj otec poradil so svojimi priateľmi, ktorí tiež posielali takto deti, tak by som sa poradil aj ja.
SBS po slovensky v rádiu, na internete a mobile.
Mojím hosťom je Veronika Homolová-Tótová, novinárka a spisovateľka, ktorá sa venuje tematike vojny a prenasledovaniu. A my sme zrejme posledná generácia, ktorá sa s obeťami totalitných režimov minulého storočia môže rozprávať a mali by sme to robiť, lebo ako sa hovorí, už sme to spomínali niekoľkokrát, že národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený k tomu, aby ju prežil ešte raz. Veronika napísala knihu Mengeleho dievča a ďalšiu s názvom Mama milovala Gabčíka, Jozefa Gabčíka, jednej z hlavných postav atentátu na Heydricha, ktorého výročie si o pár dní pripomenieme. Kopec ďalších filmov sfilmovala a dnes nám o nich rozpráva. Veronika, berieš túto prácu ako poslanie?
Je to pre mňa samozrejme aj snaha zaznamenať tie rozhovory, pretože, tak ako si povedala, sme posledná generácia, ktorá má ešte šancu sa rozprávať s týmito ľuďmi osobne. A práve preto si myslím, že by sme ešte stále mali zaznamenávať všetky tie rozhovory, ktoré sa ešte dajú stihnúť zaznamenať. Pretože to sa jednoducho nedá urobiť o 5 rokov alebo o 10 rokov. O 10 rokov sa dajú študovať, dajú sa k tomu nájsť rôzne historické súvislosti, dajú sa poprepájať 2-3 rozhovory a zrazu zistíme možno ďalšie nejaké detaily, ktoré sme doteraz nepoznali. Ale toto je naozaj posledná šanca, možno posledné 2, 3, 4, možno v prípade tých, ktorí boli deti, 5 rokov, aby sme ešte teda nahrali čo najviac týchto rozhovorov. A musím ale povedať, že tak ako sa ma občas pýtajú, kde na to nachádzam silu, ja na to nepotrebujem silu. Potrebujem na to odhodlanie, potrebujem na to možno takú psychickú prípravu, aby som pri počúvaní tých príbehov neplakala priamo tam, lebo si to nemôžem dovoliť, aby som toho druhého človeka, ktorý na to nielen spomína, ale on to naozaj reálne vtedy znova s nami prežíva, aby som ho nerozrušila svojimi slzami. Ale ja osobne to beriem ako veľký dar, že som s týmito ľuďmi mohla teda stráviť dlhé, dlhé hodiny, dlhé rozhovory. Pri niektorých sú to 9, 10, 12 hodinové rozhovory, ktoré sme viedli. Niekedy aj úplne celý deň, aj keď sme pôvodne si mysleli, že tam budeme 2-3 hodinky. Je to naozaj veľký dar môcť sa s nimi rozprávať o tej dobe a o tom, ako to celé vnímali. A tak, ako si hovorila, mňa osobne na tom nezaujíma ani tak tá zloba. Aj keď samozrejme pri rozprávaní týchto ľudí si vždy kladieš otázku, ako sa to vlastne mohlo stať, ako je možné, že niekto cítil takú hroznú nenávisť voči nejakej inej skupine obyvateľov. Ale to, čo ma zaujíma, je presne to, čo im pomohlo prežiť a ako si dokázali ten svoj život budovať ďalej, pretože prežiť bola jedna vec a na to potrebovali okrem sily hlavne veľa šťastia. Náhoda a šťastie rozhodovala o tom, či prežiješ alebo neprežiješ. Ale keď už sa to bezprostredné smrteľné nebezpečenstvo skončilo, tak prišiel ďalší život, kedy už tí ostatní, ktorých sa vojna až tak nedotkla, vlastne žili naďalej normálne alebo chceli žiť normálne. A ty si bol ten, ktorý celej spoločnosti vlastne pripomínal, čo sa konkrétne stalo, čo sa stalo tebe, čo sa stalo tvojej rodine. A naozaj nájsť silu v tom období si vybudovať taký ten bežný život, mať rodinu a chodiť do práce, starať sa o svoj byt, to si vyžadovalo naozaj veľké, veľké úsilie, pretože vojna sa síce skončila, ale to, čo ti spôsobila, to sa neskončilo nikdy.
Po tom všetkom, čo si počula a videla, ako sa podľa teba ľudia, ktorí prežili hrôzy vojny, pozerajú na tú súčasnú na Ukrajine. Mala si možnosť aj s niekým o tom hovoriť, pretože mnohí z tých osôb, ktoré si spomínala dnes večer, už nie sú medzi nami.
Áno, ešte žije približne asi 12 v úvodzovkách mojich pamätníkov a hovorila som asi s 8 z nich. Vnímajú to naozaj veľmi bolestne a zároveň každý jeden mi povedal, že ich to neprekvapilo. Neprekvapilo ich, že je tu znova také zlo. Lebo tak, ako ho zažili na svojej koži a na svojej rodine, aj oni vtedy vedeli, že je úplne nezmyselné. Že je to len o tom dosiahnuť nejaký prospech tým, keď zničia jednu skupinu obyvateľstva. A že to sa jednoducho opakuje. A my sme mali v Európe naozaj veľké šťastie v tom, že sme zažili, keď teda nepočítame, alebo teda nehovoríme o vojnách v Juhoslávii od druhej svetovej vojny, naozaj od toho obrovského hrozného konfliktu, viac ako 70 rokov pokoja. Trocha nás to rozmaznalo, trocha sme stratili ostražitosť. A hlavne my sme sa na Slovensku vlastne nikdy poriadne nevysporiadali so svojou minulosťou. Vždy sme sa snažili to hádzať na tých druhých, na tých zlých Nemcov, zlých nacistov. A tak nejako sme pozabudli, že tí zlí nacisti tu mali veľmi veľa ľudí, ktorí ich podporovali, ktorým pomáhali, ktorí dokonca iniciatívne robili aj veci, ktoré od nich to nacistické Nemecko pôvodne ani nechcelo. A s touto minulosťou sme sa vysporiadali naozaj nedostatočne a neúplne, pretože tak, ako sa zvykne hovoriť, v každej rodine bol jeden gardista, jeden partizán. A tá spoločnosť je tak malá, že každý sa s každým pozná a nechce ukazovať prstom na toho druhého. Zároveň to ale znamená, že nás to dobieha. Vždy sa stane niečo, kedy nás dobehne to, že nie sme úplne jednotní v tom posudzovaní toho, či to, čo sa stalo medzi 38. až 45. bolo naozaj odsúdenie hodné a zlé. Nie všetci si to dokážu pripustiť.
Pred pár dňami sme oslavili Svetový deň tlače. Ty ako novinárka rozprávaš príbehy, ktoré by nám mohli pomôcť v procese poučania sa z histórie. Hovorili sme o tom, že ti vyšli knihy, že si nakrútila zo pár filmov. Kde sa k ním vieme dostať takto v zahraničí? Je to na internete? Knihy samozrejme vidím v obchodoch, takže to bude jednoduchšia cesta, ale ako sa vieme dostať k tvojim filmom?
Všetky moje filmy sú zadarmo dostupné na internete v archíve televízie JOJ. Je to práve kvôli tomu, lebo sme od začiatku chceli, aby to, že sme ich urobili, to, že sme do nich vložili toľko osobného času a toľko prostriedkov, aby to nebolo len o tom, že sa objavia raz ročne pri výročí alebo možno ešte raz, keď je nejaká repríza, ale aby si ten film mohol pozrieť ktokoľvek práve vtedy, keď ho zaujíma alebo keď má čas, alebo možno v škole akurát preberajú podobnú tému. Takže všetky naše filmy, a už ich je 20, sú vlastne dostupné v archíve televízie JOJ.
Veronika, tvoja práca je inšpiráciou pre nás ostatných. Veľká vďaka a ďakujem aj za tvoj čas a za rozhovor.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a srdečne pozdravujem do Austrálie.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.